У Буславе сёння адбылася цэнтральная падзея нацыянальных урачыстасцяў у гонар Маці Божай, Эўхарыстыя, якую сабраў папскі легат кардынал Крыстаф Шонборн. Высокі госць прыбыў у мястэчка напярэдадні ўвечары, прыняў удзел у працэсіі з іконай Маці Божай і святой імшы апоўначы, пасля якой урачысты перадаў беларускім грэка-католікам рэліквію арцыбіскупа Езафата Кунцэвіча. Таксама кардынал звярнуўся да прысутных з невялікай прамовай, у якой адзначыў, што вельмі хвалюецца ў моманце перадачы найлепшых пажаданняў ад святога айца. Тым больш адбываецца на ўрачыстасці ў краіне, дзе яго мінэнцыя знаходзіцца ўпершыню. Ён цешыцца з таго, што бачыць, адчувае, як Маці Божая любіць Беларусь і яе народ, а таксама з таго, што бачыць, як гэты народ адказвае любоўю на любоў Маці Божай. Дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Александр Яшэўскі лічыць, што прысутнасць папскага легата гаворыць аб вялікай павазе Францішка да беларускіх вернікаў.
У першую чаргу мы вельмі цешымся і дзякуем Богу, што дажылі да такога моманту, калі можам азначаць сярэбраны юбілей адновы структур рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама і ўстанаўлення Мінска-Магілёўскай мітраполіі і яе першых мітрапалітаў, гэта святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка, сапраўднага сведка веры, і сучаснага мітрапаліта арцыбіскупа Тадэуша, першага пасля 60 год біскупа, які аднаўляў наш касцёл з руін і цяпер з'яўляецца нястомным апосталам у нашым касцёле. Таму прыслання папскага пасланніка ў асобе яго эмінэнцыі кардынала Крыштафа Шонборна гэта знак асаблівай удзячнасці святому айцу людзям, якія ў часы камунізму, ваюючага атэізму захавалі веру і яе перадалі нам.
Яшчэ адным госцем свята стаў арцыбіскуп вільнюскі Гінтарас Грушас. Ён азначыў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, што ўрачыстасці ў Буславе гэта цудоўная магчымасць для таго, каб столькі маладых людзей, ідучы пешшу, заязджаючы з розных куткоў Беларусі, пакланіліся Маці Божай. І вельмі прыемна бачыць ужывую векавую традыцыю, калі людзі стаяць у чарзе, каб толькі падысці да цудоўнага абраза, заўважыў іерарх.
Ci senti un ambiente molto familiare, c'è tanti bambini, tante famiglie e si sottolinea che tutti siamo i figli і філія della Madonna, della Mamma.
Можна заўважыць, што тут адчуваецца сямейны дух. Столькі моладзі, столькі дзяцей, і бачна, што для Марыі мы ўсе з'яўляемся дзецьмі, дзецьмі, якія ідуць да сваёй маці. І гэта падкрэслівае тое, што мы з'яўляемся адной сям'ёй у Хрысце.
Il sentimento che ci siamo una famiglia in Cristo.
Кустаж Бутлаўскага нацыянальнага санктуарыя айціс Віктар Бурлак прызнаўся, што прысутнасць на свяце папскага легата лічыць вельмі выразным знакам таго, што папа разам з удзельнікамі ўрачыстасці.
Сёлета ў Бутславе адзначаем 25-годдзе адраджэння і заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі, адраджэння каталіцкіх структураў Беларусі, так можна сказаць нават. І гэтай падзеі прысвечаны ўсе пілігрымкі, таксама і галоўныя разважанні і тэматы малітва падчас сёлетняга буслаўскага фэсту. Адменнай азнакай сёлетняга фэсту ёсць тое, што разам з намі будзе прысутны папскі легат, кардынал Крыштаф Шонборн, архіепіскап Вены, які разам з намі будзе маліцца ад імя папы Рымскага. Но гэта вельмі выразны знак таго, што папа Рымскі ёсць з намі. І калі ён высылае свайго пасланніка, свайго легата, то гэта значыць аб тым, што ён сам хацеў бы тут быць, але з розных прычын не змог прыехаць. Я так мяркую, таму выслаў свайго прадстаўніка. Гэта вельмі прыемна і вельмі важна для нас. Гэта лучнасць каталіцкага касцёла.
На святой імшы, якую цэлебраваў кардынал Крыстаф Шонборн, прысутнічала некалькі тысяч вернікаў. З іх каля 2,5 тысяч пілігрымаў, якія прыбылі ў Буслаў пешшу, пераадолеўшы сотні кіламетраў. Павел Міцкевіч, Буслаў.